Kritik tajam terhadap Kamala Harris mengemuka hanya beberapa jam setelah calon presiden Partai Demokrat Joe Biden memilihnya sebagai pendamping untuk melawan pasangan Donald Trump Mike Pence dalam pemilu presiden Amerika. Berbeda dengan kecaman terhadap Biden atau terhadap Trump dan Pence yang lebih pada soal rekam jejak mereka menanggapi satu isu, serangan terhadap Kamala lebih karena sosoknya sebagai perempuan.
At a round table, Senator Harris just burst out laughing when discussing children returning to school.
This is what he said in the written statement. I've decided that Kamala Harris is the best person to help me take this fight to Donald Trump and Mike Pence and then to lead this nation starting in January 2021. To lead this nation.
Kecaman itu berlipat ganda karena Kamala juga berasal dari kelompok multi etnis. Ayah asal Jamaika dan ibu asal India. Tak hanya Kamala, kecaman juga sempat dirasakan 5 perempuan lain ketika bersama Kamala di awal Pilpres mencalonkan diri sebagai kandidat calon presiden Partai Demokrat, yaitu anggota Kongres dari Hawaii Tulsi Gabbard, Senator New York Kristen Gillibrand, Senator Minnesota Amy Klobuchar, Senator Massachusetts Elizabeth Warren, dan aktivis politisi Marianne Williamson. Juga ratusan perempuan lain termasuk yang berasal dari Partai Republik ketika mereka memperebutkan kursi di Senat dan DPR atau bertarung untuk menjadi gubernur. Pakar politik di Universitas Loyola di Chicago, Dr. Ratri Istania, mengatakan
perjuangan perempuan terutama dari 100 tahun yang lalu ya di Amerika itu ketika woman suffrage itu diberikan bagi perempuan haknya untuk memilih berdasarkan 19th Amendment, sampai sekarang masih struggling saya kira ya, perempuan untuk mencapai jabatan-jabatan politis, terutama di Kongres, House of Rep, dan Senat, apalagi untuk Presiden, baru sekarang calon Wakil Presiden. Tapi kalau kecenderungan kita lihat sejak midterm election pada tahun 2018, ada positif trend untuk menduduki jabatan di Kongres ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Namun Profesor Etin Anwar, ilmuwan perempuan di Hobart and William Smith College di New York, mengatakan kritik tajam yang diarahkan sebenarnya lebih karena warga ingin menguji calon yang ingin bertarung dan sekaligus mengetahui agenda yang ditawarkan.
Kalau di Amerika ini walaupun mereka nasty ya to each other, mereka sangat sangat galak ke masing-masing. Di Amerika ini pemilu itu agenda oriented. Jadi agendanya apa? Kemudian mereka berbeda di situ gitu. Immigration-nya seperti apa di sini? Seperti apa di Demokrat? Economic platformnya seperti apa di Demokrat, seperti apa di Republican gitu. Jadi kalau di Amerika ini, walaupun mereka nasty, walaupun mereka seksis, rasis, homofobik, itu mereka dalam rangka agenda oriented. Politisasi agamanya hampir dikatakan zero.
Kamala Harris adalah perempuan ketiga dalam sejarah Amerika yang pernah dicalonkan untuk posisi strategis, yaitu sebagai calon wakil presiden. Sebelumnya ada Geraldine Ferraro yang dipilih Walter Mondale mendampinginya sebagai cawapres Partai Demokrat dalam Pilpres tahun 1993. Dan juga Sarah Palin yang dipilih John McCain sebagai cawapres Partai Republik dalam Pilpres tahun 2008. Keduanya juga menghadapi kecaman yang tidak kalah sengitnya.
She's back! Here comes Sarah Palin. Now, she was in Game Change, and that's the HBO movie where they did a real life.
Hal serupa juga dihadapi Hillary Clinton, capres Partai Demokrat dalam Pilpres tahun 2016, dan juga puluhan atau bahkan ratusan perempuan yang mencalonkan diri untuk kursi di Senat dan DPR, baik di tingkat negara bagian maupun nasional, termasuk untuk posisi eksekutif. Anggota Kongres Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley, Ilhan Omar, dan Rashida Tlaib adalah yang merasakan langsung dampak iklim yang memarjinalkan perempuan ini. Demikian pula Gubernur Michigan Gretchen Whitmer, satu dari 9 gubernur perempuan di Amerika yang baru-baru ini menjadi target penculikan karena kebijakan lockdown yang dikeluarkannya.
Kalau kita kaitkan dengan apa yang terjadi, plot untuk menculik gubernur, saya kira betul-betul memang menampakkan sisi bahwa Amerika ini kecenderungannya misoginis ya. Masih begitu. Terutama kalau kita melihat lagi, melihat bahwa kultur Amerika, politiknya dominan adalah putih kan, kemudian mereka evangelical, dan apalagi sekarang ini semenjak terpilihnya Amy Coney Barrett, wah itu saya kira agak sedikit suram ya mungkin perjuangan politik perempuan di Amerika Serikat, mengingat konservatif itu tidak terlampau entertain idea perempuan itu menjadi leading atau leader ya.
Isu rasisme juga semakin menguat pasca tewasnya laki-laki kulit hitam George Floyd di tahanan polisi setelah lehernya ditekan lutut polisi kulit putih Derek Chauvin selama hampir 8 menit yang membuatnya tidak dapat bernafas. Floyd ditangkap polisi karena diduga menggunakan uang $20 palsu untuk berbelanja di sebuah toko kelontong di Minneapolis, Minnesota. Kasus Floyd membuka luka lama warga Amerika keturunan Afrika akan aksi kekerasan polisi terhadap mereka. Kedua calon presiden berupaya keras menjawab hal ini dalam kampanye dan debat terbuka.
We have to have a system where people are held accountable. When, and by the way, violence in response is never appropriate. Never appropriate. Peaceful protest is. Violence is never appropriate.
All right, what is peaceful protest? When they run through the middle
President,
of a town
Trump,
and burn down
President
your stores
Trump,
and kill people
President
all over
Trump,
the place,
that
and
is
you say
not
peaceful
protest?
No,
Trump,
it's not, but you say it is.
Mengingat kemacetan pertarungan pilpres, kali ini US Election Project dan Brookings Institute memperkirakan jumlah warga Amerika yang akan memberikan suara akan sangat tinggi. Indikasi ini sudah tampak dari melesatnya jumlah warga yang memberikan suara lebih dini, baik lewat pos maupun datang langsung ke TPS di negara-negara bagian yang melangsungkan early voting, yang hingga laporan ini disampaikan, jumlahnya sudah mencapai hampir 90 juta. Dari hampir 240 juta warga Amerika yang berhak memilih, lebih dari 150 juta diperkirakan akan memberikan suara tahun ini, atau berarti lebih dari 62%. Jumlah yang hampir menyamai jumlah mereka yang memberikan suara pada pemilu 2008, yaitu 91,65%, dan pilpres 2016 dan 2004, yaitu 60,1%. Survei yang dilakukan Pew Research atas pemilu paruh waktu November 2018 menunjukkan bahwa jumlah pemilih perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Sekitar 55% perempuan memberikan suara mereka dibandingkan laki-laki yang mencapai 51,8%. Atau jauh lebih tinggi dibanding pemilu paruh waktu pada tahun 2014, di mana hanya 43% perempuan dan 40,8% laki-laki yang memberikan suara mereka. Saya Fama Zreva, VOA, Washington.